Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Vi har brugt en hel time på at diskutere folkemødet på Bornholm. Det lader vi hvile nu, for der er andre ting på tapetet. Vi skal ud og flyve med PET, var jeg lige ved at sige. Vi skal se lidt på vækst, og vi skal også en tur til EU. Og det er der, vi starter. Jeg har besøg af Helen Beim, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Rikke Hvilshøj, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet og Konservative. Og vi skal tale flygtninge. Vi skal tale retsforbehold, for det er en større pærevælling, hvis man skal få styr på det her. Det er jo frygtelige ting, der sker dernede, og hvis det kunne løses med et fingerknips, så ville det være skønt. Men det må man jo se, både realistisk og måske også lidt kynisk på, sådan er det ikke. Og der er ikke nogen snuptagsløsning. EU har så stillet et forslag om, at der skal laves kvoter, og der skal ligesom laves en fordelingsnøgle, fordi 5 EU-lande modtager 72% af alle de flygtninge, der kommer til Europas grænser. Og det er uholdbart på den lange bane, det er de fleste enige om. Derefter stopper enigheden så, fordi så handler det lidt om, hvad gør man så? EU har foreslået en fordelingsnøgle, hvor man skal fordele efter både landenes om så må sige velstand, BNP og befolkningstal og så videre. Men det roder også lidt ind i blandt andet Danmark, som i øvrigt er et af de 5 lande, der tager flest flygtninge. Vi er et af de lande, der tager allerflest. Men vi er også indbefattet. Vi har det her retsforbehold, som skal til folkeafstemning, som hele nævnte her i time 1, i 2016. Så det er en spejet affære. Men jeg vil starte et helt andet sted, nemlig med en meningsmåling, der dukkede op i weekenden, som går ud på, at 60% af danskerne støtter den såkaldte australske model, som altså handler om, at man opsporer bådene, når de er på vej til ens kyster, vender dem om, sender dem et andet sted hen, og så betaler for, at de kan opholde sig der. Det er en løsning, som er lidt kontroversielt forstået på den måde, at dem, der ved noget om det, de siger, at det strider simpelthen mod FN's flygtningekommission. Så spørgsmålet er, hvad gør man så? Helen Beim, 60% af danskerne synes, vi skal vende om. Vende kajakken, eller hvad siger man? Hvad synes du?
Jamen, det kan man ikke. Så meget som jeg satte mig ind i den australske model, så hænger det jo sammen med geografien omkring Australien. At de betaler sig fra til et som udviklingsbistandsland, at de både der dukker op i deres farvande, at de mennesker, de bliver så bosat der. Mm-hmm. Og det, det er så deres model, som jeg så synes er, det var dog lige godt utroligt, men der er jo så et meget, meget, meget fattigt land, og lige nu i talende stund kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men der er altså et meget fattigt land, som mener, siger, jamen vi vil godt.
Ja, det er to lande.
Det er blandt andet Kambodja. Okay. Nå, men det gør de så også, og de får selvfølgelig mange penge for det. Ellers så kan det vel heller ikke lade sig gøre. Og bådflygtninger kommer jo fra Myanmar, så vidt jeg ved, ikke? Ja. Og så videre. Jeg skal slet ikke sætte mig ind i flygtningeproblematikken i Asien, i det fjerne østen. Men der, hvor vi har problematikken, det er jo Middelhavet, ikke? Det er Middelhavet. Og de flygtninge, vi har derfra, altså som kommer der, det er klart, at EU bliver nødt til at lave en eller anden fællesskabsløsning på det her. For det kan jo ikke kun være Italien og Grækenland og Spanien, de lande, der har kyster, og især Italien, der skal klare det her. Det er klart. Og den fællesskabsløsning, og så kommer vi netop med retsforbeholdet, og så bliver det indviklet for Danmark. Og det er vores egen opgave at finde ud af det. der er ingen vej udenom det. Men vi kan ikke, det er min grundholdning, vi kan ikke bare sige, vi sætter en eller anden barriere op ude i Middelhavet, så vender vi dem rundt, og så kan de få lov at komme tilbage til Libyen, eller Tunis, eller Marokko, eller hvor de går, eller Tier, jeg ved ikke, hvor de her alle sammen kommer fra. Det er jo selv fra Libyen, ikke? Fordi det i Libyen er...
Jo, men de kommer jo så langsomt ned fra Eritrea, Nigeria og
alle mulige. Ja, men der kommer de fra, men bådene, mener jeg.
Nå, ja, ja, det er rigtigt.
De kommer fra bøsterne der, ikke? Ja.
Bådene kommer. Men hvad skal man sige, hvis man skal kode den ind til humlen, så er det jo spørgsmålet om, skal vi tage dem ind, eller skal vi sende dem et andet sted hen? Sende dem et andet sted hen er den australske model, og det er der altså mange, der går ind for. Hvordan stiller man sig op imod det, Rikke Vildtøj?
Jamen, altså, jeg kan jo godt forstå, at rigtig mange danskere tænker sådan. Jeg har jo selv i min tid som integrationsminister haft rigtig meget med den her dagsorden at gøre, og præcis. Jeg har også været nede og se helt konkret, dengang var det meget fra Marokko, hvordan man forsøgte at håndtere alle de her folk, som jo ikke alle i... kan man sige, sådan folkeretlig forstand er flygtninge, men det er jo simpelthen folkevandringer. Mm-hmm. Og det er jo også der, hvor man skal skelne lidt. Jeg kan godt forstå, at rigtig mange danskere tænker sådan, fordi det er jo ikke holdbart, at Europa modtager så mange, og der vandrer så mange fra Afrika især, men jo også fra Mellemøsten til Europa. Mm. Det er selvfølgelig ikke holdbart, og derfor er det sådan en umiddelbar at sige, kan vi ikke sørge for, at de kan være der, hvor de kommer fra, eller noget i nærheden. Men det er bare ikke så nemt. Og jeg mener også, at den australske model er meget problematisk. For det første, så er det jo ikke noget, vi bare kan beslutte. Altså, det kræver, at der er en anden part. Det er den samme diskussion, som jo også Venstre en gang imellem har rejst om at have flygtningecentre i nærområderne. Og det er jo meget fint, men det kræver, at der er nogle nærområder, som synes, at det er mm-hmm. smart, og det er en god idé. Vi kan jo ikke på den måde bestemme over andres landes territorier. Så det kræver først og fremmest, at der er en anden part at lave sådan en aftale med. Og så er det jo også, altså, kan man sige, de som reelt er flygtningen, og har ret til at søge og få asyl, synes jeg personligt er problematisk, hvis vi sådan en blok bare siger, at der kommer en båd, og ja, og mange af dem kan nok ikke få asyl, men at vi vender dem rundt, selvom der måtte være nogen, som er asylberettiget.
Mm. Nej, og det hænger jo sammen med FN's flygtningekonvention, som nogen har argumenteret med, jamen det er en meget gammel konvention, den er fra 1952. Mm. Og argumentet er også, jamen så må vi se på de der konventioner, måske skal vi melde os ud for at kunne lave noget, der minder om den australske model.
Jeg ved ikke, hvor mange der mener, om vi ligefrem skal melde os ud. Jeg synes, det er fint nok.
Der er nogen, der melder, at vi skal melde os ud. Der er nogen, der mener,
vi
skal se på
det. Jeg synes, det er fornuftigt nok at kigge på konventioner, som er mange årtier gamle og skrevet i en helt anden tid, end den vi er i dag, og også diskutere, jamen, hvad er egentlig et reelt asylgrundlag. Mm-hmm. Men det ændrer jo sådan set ikke på, og det er kæmpe dilemmaer. Nu så jeg, at i går aftes, der blev EU's udenrigsminister enige om en indsats, som mere er af militær karakter, derfor der har vi også et forbehold, men vi sender vist noget overvågningsfly derned fra Danmarks side. Men forsøg, altså i kamp mod menneskesmugler, fordi den del, der også, den side, der også er i det her, det er, at der er altså nogen, der tjener store penge på de her stakkels menneskeskæbner, som skraver penge sammen, og som de her menneskesmuglere tjener rigtig godt og fedt på. Og det er benhårde forretningsfolk, og de er også ret fleksible. Altså, de er rimelig hurtigt til, hvis der så bliver lavet noget i forhold til Libyen, så finder de et andet sted at skibe ud fra. Mm-hmm. De er rimelig mobile. Men... Og så er der jo altså den langsigtede indsats, og, som er lang og strid, og som der er svært at skabe politisk enighed om, det er at skabe et grundlag, der gør, at de her mennesker ikke føler behov for at tage den lange, lange tur. Det er for mange af dem. Og i håbet om, nu så jeg et interview med en, der er jo rigtig mange i tv i øjeblikket, men en afrikansk, der var kommet helskindet over Middelhavet. Jeg tror ikke, han var kommet over endnu. Nej, for han sad stadigvæk i Libyen, ikke? Og fortalte det her, men så snart jeg kommer til Europa, så vælter pengene bare ind til mig.
Ja. Ikke?
Og det er jo, altså, det er jo også tragisk, hvis det er sådan en forestilling, de har, for det er jo virkelig ikke den virkelighed, der kommer til at møde dem. Og der er nogle udspekulerede menneskesmuglere, som udnytter de her stakkels folk og bilder dem alt muligt ind.
Men det er interessant, det du nævner her, fordi er der ikke nogen illusioner på begge sider? Forstået på den måde, at den stakkels mand, der sidder på kysten i Libyen, og kigger over på det forjættede land og tænker, når jeg først kommer derover, så flyder det med mælk og honning.
Mm.
Holdt op imod EU og en dansk regering, som siger, hvis bare vi får stoppet nogle af de her, overvåget nogle af de her menneskesmuglere, så stopper det.
Ja. Ja, men det gør det ikke.
Det stopper jo slet ikke. Altså, der kender du jo, hvad skal man sige, markedet godt nok til. Mm. Hvis den ene ryger, så skal der nok komme en anden. Og den der båd er væk, så kommer der nogen på en vandcykel. Altså, de skal nok sno sig. Og vi har også set, at de er begyndt, fordi der har været så meget fokus på Italien og Grækenland, så de er begyndt at komme op gennem Tyrkiet, ikke krydse havet, men lave, altså, over landtangen. Ja. Altså, alternative ruter vil der jo altid være. Så naiviteten er vel også på EU's side, at man må sige, man så, der hvor der først og fremmest skal sættes ind, er vel, altså netop i de der nærområder, at få postet en masse penge i lejre, som med mere tålige forhold og så videre, altså. I stedet for at sætte ind, altså sende et enkelt fly ned til at overvåge menneskesmuglere. Er det ikke?
Det er jo,
og jeg altså, ved godt, det er led i en større, og så videre, og så videre,
og
så videre.
Og det er en aktion, der er nu og her, og som er på et meget korte sigt. Og der er og sådan fungerer det jo også. Der er jo et politisk behov for at vise handlekraft nu og her.
Hvor er jeg glad for, at du selv siger det, for det vil jeg gerne ind på.
Fordi, og det er jo også det handler om. Altså, hvis politikerne stillede sig op og sagde, jamen vi har gjort noget, og det har effekt om 10 år, ikke? Så vil det ikke stoppe presset på, at politikerne de må gøre noget.
Mm.
Så det her handler jo også om, jeg tror, der er ikke nogen politikere, og heller ikke dem, der sad i går aftes i udenrigsministerkredsen, og bildte sig selv ind, at nu har vi klaret den. De har handlet, de forsøger at gøre noget, de forsøger at sende nogle signaler til de her menneskesmugler, i hvert fald så måske at øge omkostningen for dem, for at gøre det her så meget som muligt. Men det er på ingen måde noget, der løser noget på lang sigt.
Nej, men se, det er jo meget interessant, fordi hvorfor, og det har vi jo set i alle mulige sager, det her med handlekraft. Uffe Thorndal, hvorfor tror du, det er så svært for en politiker at stille sig op og sige, det der skal til, det er det lange, seje træk? Altså det, som Rikke også siger, det er nok ikke noget, der batter. Eller er det? Altså vil det ikke batte, hvis man siger, man behøver ikke at stille sig op og sige, nu har vi gjort noget, og om 10 år, så kan I se effekten. Man kan jo godt stille sig op og sige, nu har vi gjort noget, det er det, vi ved virker. Punktum. Hvorfor er det så svært?
Jeg synes, det er meget svært, fordi at der er ikke nogen nemme løsninger på det her. Havde der været det, så har vi formentlig også set dem. Det er jo noget, der optager folk meget. Der er klart, der er en lang række politiske udfordringer i at håndtere det her spørgsmål. Og det er klart, det kommer til at indgå i den kommende folketingsvalgkamp med betydelige styrker her.
Jo, fordi
Rikke sagde noget, som jeg synes var meget rigtigt. Nemlig, Rikke brugte ordet folkevandring. Og det er jo efter min mening det, der er sket, fordi der er en voldsom økonomisk, levestandsmæssig, social ubalance globalt set. Og i modsætning til for et par generationer siden, så ender man ikke nede i en udkant i Nigeria eller i Eritrea, at der var et land eller lande heroppe, der flød med mælk og honning. Nu kan man jo faktisk se på fjernsynet nede i landsbyen, hvordan vi har det heroppe i Europa, kører rundt i vores egen biler og lever af burger og cola og alt det der. Det er simpelthen ubegrænset, hvad vi har. Og så kan de så se på deres situation dernede, hvor de dårligt nok kan få mad til deres børn. Så det er klart, at med den moderne kommunikation globalt set, så er der masser, milliarder af mennesker, som ved, at de har det meget ringere, end vi har det i USA og Europa. Og derfor kommer de der folkevandringer. Og så vil jeg sige, folkevandringer er jo ikke noget nyt i den her verden. Altså, Danskerne sendte jo selv, hvis I kom herfra, under Kimber til Teutonertoget for 2200 år siden, der sendte vi jo selv i 16-17 år de der par 100.000 mennesker rundt og røver plønder i Europa. For bare godt 1.500 år siden, der svigtede for eksempel kartoffelhøsten, især i Sverige, men også i Danmark, at der gjorde, at almuen på landet, de væltede jo, eller de sejlede, mm-hmm. og blev sejlet over på nøjagtig samme måde, godt over større vand, men over Atlanten, og blev placeret i USA. Irerne havde det samme. Irland blev næsten tømt for mennesker der i det 19. århundrede, på grund af en også problemer med
kartoffelhøsten.
Jeg siger bare, at der havde vi altså i Europa, med de mennesker, vi havde, som var ved at dø af sult, der havde vi altså en mulighed for, at de kunne komme over til USA og Canada, og også nogle af dem ville til Australien, og skabe sig et nyt liv.
Ja.
Der var der så plads til det, der kunne man så sejle rundt, og nu ved jeg ikke, der var jo ikke menneskesmugler dengang, men man samlede jo ind for at kunne betale billetten derover til, og så tog man det billigste og dårligste arbejde i havneområderne i de amerikanske østkystbyer, og så efterhånden kunne man så...
Jo, men man kan sige...
Men jeg siger bare, at det var en folkevandring også,
ja.
Og det var der herfra, på nøjagtigt de samme betingelser, som den vi nu ser af kryds af land, der havde. Hvad troede man på det på forjættede land, som det udtryk, du selv brugte? Den voldsomme forskel, der er i levestandard, skaber de der spændinger, og det er næsten at forsøge at bekæmpe tyngdeloven, og få det der fjernet. Altså, svaret på det der, mener jeg helt overordnet på den lange bane, er en større og mere rimelig fordeling af goderne i den her verden, og det kan være hjælp til selvhjælp for at få bygget de lande op. Altså, for eksempel Afrika har mange ressourcer, som de ikke forvalter ordentligt. Til gengæld betaler vi europæere og amerikanere jo heller ikke det, vi burde betale for de råstoffer, vi henter ned i Afrika. Der er formentlig tale om massivt misbrug. Den vej rundt, men det var så en af de der steder, man kunne tage fat i. Men det, der jo grundlæggende handler om, det er at få de ressourcestærke mennesker dernede til at være med til at bygge deres lande op. Og hvordan det så gøres på den lange bane, det ved jeg slet ikke. Men jeg siger bare, at svaret på det her på den lange bane, efter min bedste overbevisning, alene bliver det, som også har skabt rammerne for Danmark, nemlig at forskellen mellem rig og fattig, trods alt er overskuelig. Mm. Altså, der skal skabes en mere rimelig global indkomst og levestandard.
Men se, Uffe, der rammer du præcis noget af det, vi taler om, omkring handlekraft. At den helt udmærkede analyse og plan, du fremlægger her om, at balancen er tippet, det er vel det, der er et usælgeligt argument i forhold til at vise noget her og nu handlekraft. Altså, det er vel noget af det vanskeligste for en politiker at skulle stille sig op nu i den her situation og sige, vi har simpelthen for mange penge, vi skal sende nogle flere penge til Afrika.
Men løsningen er jo heller ikke at sende penge til Afrika. Altså, det er ikke bistandshjælpen, der forhindrer det her. Af det, der er med til at skabe velstand, det er altså, at man sørger for, at der er nogle samfund, hvor der er beskyttelse af den private ejendomsret, og der er et retssamfund, og folk har fri mulighed for at skabe deres egen tilværelse. Det er ikke bistandskroner. Så det her handler ikke om, og det her løser ikke, at vi hæver bistandskronen. Det løser ingenting i forhold til det her store problem.
Men nogle af de ting, du efterlyser, som jo er utvivlsomt rigtige, det koster vel... Det er vel ikke sådan noget, man kan få etableret på tro og fromme ord. Altså, der skal vel etableres nogle hjælpeprogrammer på en eller anden måde. Altså, i et land som Eritrea eller Uganda og Kenya, hvor der sker forfærdelige ting. Altså, det kræver vel et eller andet.
Og Kenya er så faktisk et af de mere velfungerende. Et af de mere velfungerende lande. Jo, men igen, og det er jo et langt sejt træk, og der er jo grænser for, hvad vi kan gøre. Men der, hvor det går galt, det er der, hvor beskyttelsen af ejendomsretten, hvor retssikkerheden den går fløjten, fordi der ikke er nogen til at beskytte den på den gode måde. Mm-hmm. Og det er jo også i høj grad det, folk de flygter fra.
Men er det så ikke, er der ikke en sammenhæng mellem så, at nogle af de løsninger, der bliver præsenteret på flygtningeproblemer herfra og fra EU, er, at man siger, at vi vil lave nogle flygtningelejre i nærområderne. Og der har man jo foreslået Kenya, og man kan sige, det hjælper vel ikke på tilstandene, at man siger, at nu skal I bare tage 1 million flygtninge. Vi skal nok smide nogle penge ned til jer til telte og så videre, men så, det er så jeres problem nu.
Kenya huser allerede i dag store flygtningelejre, hvor der er rigtig mange somalier. Og hvor der er også kenianere, der søger til, fordi at levevilkårene i mange tilfælde er bedre inden for FN's rammer, hvor der er regler om, hvor meget mad de skal have om dagen, og hvor langt de må have til vand, som landsbyerne udenfor ikke nyder godt af. Så det skaber nogle andre dilemmaer. Så igen vil jeg også mene, at lejre også er en del af en kortsigtet løsning. Nu spurgte du så, jamen, hvorfor er det politikere ikke bare kan sige, jamen, vi gør det her, og vi ser resultatet om 10 år. Men det er jo ikke, det er jo heller ikke godt nok, fordi befolkningerne kan jo også mærke presset nu og her. Altså, nede i Syditalien mærker de presset nu og her. Ja. Så det er jo regulært nok at sige, vi har altså også brug for en løsning på den korte sigt. Ikke?
Det er klart.
Og så er udfordringen selvfølgelig også, altså forskellen fra udvandring til Amerika, hvor så var det jo på lykke og fromme, og så måtte man klare sig selv. Her i Europa har vi fået skabt os nogle velfærdssamfund og nogle systemer, som kan man sige på en anden måde belaster de eksisterende samfund og skattebetalinger og velfærdsydelser og så videre, som jo ikke gør det nemmere.
Og så skal man selvfølgelig også huske, at der er jo også helt, som vi taler også om lidt tidligere, helt reelle flygtninge, som flygter fra krig i Libyen og andre steder, som jo kommer, som ikke kommer for at få tandlægeordninger osv., men altså...
Som søger beskyttelse.
Som søger beskyttelse.
Det er jo det, altså, og jeg synes altså også, at når man diskuterer det her, så er det jo væsentligt at se, at de der krigsflygtninge er jo flygtninge i egentlig FN-forstand, altså i FN-definition.
Ja.
Og der er jo ingen tvivl om, at Syrien er jo totalt brudt sammen. Ikke? Altså, og det er et meget stort land med en meget stor befolkning. Men jeg vil godt lige vende tilbage, bare for et øjeblik, til Afrika. Altså Afrika, landene dernede, det var i 60'erne og i 70'erne, at de begyndte at blive til nationer. Altså i virkeligheden er deres eksistenstid, kan man sige, som nation, den er meget, meget kort. Og så skal vi altså også huske på en anden ting omkring det der med den... vi falder fuldstændig det, som Uffe Thorndal fortæller om, netop den store udvandring fra det nordeuropæiske område til USA. Men det kom jo altså til at ske på bekostning af indianerne. Og der er jo amerikanske historikere, som siger, at det er det største folkemord nogensinde. Det er simpelthen udryddelsen af indianerne. De bliver så udryddet ved hjælp af, altså ved hjælp af, ikke? Ved hjælp af at overføre det børnesygdom, og det er misling, og det er så videre, så videre. Så det gik hurtigt. Det gik meget hurtigt med, at indianernes antal faldt. Så det er, og de havde jo ikke, altså i Europa nu, der er vi 600 millioner mennesker. Faktisk på et relativt lille område, hvis man står og ser på sådan en globus, så må man sige, at det er et relativt lille område, at vi er så mange mennesker. Altså, så det er jo ikke et tomt, det er ikke et tomt territorium, man kommer til.
Det er
noget helt andet. I virkeligheden, og derfor, når man i EU nu... Og det er jo det, som vi skal kunne bruge EU til. Vi skal kunne bruge EU til at lave nogle løsninger på de problemer, som vi fælles står i.
Mm-hmm.
Og det her er et af de rigtig store problemer.
Men så lad os lige tage fat i EU, fordi det er jo sådan set meget interessant, hele den her afstemning omkring retsforbeholdet. Nu har EU fremlagt den her plan med en fordelingsnøgle, som jo på alle mulige måder virker fornuftigt. Også for Danmark, hvis man er en af dem, som synes, jamen vi tager rigeligt, i virkeligheden burde vi måske tage lidt færre. Det vil den her fordelingsnøgle gøre. Vi kan så bare ikke tilslutte os den, fordi vi har... retsforbeholdet, det skal til afstemning, men selvom vi stemmer ja og får fjernet retsforbeholdet, så er der stadigvæk indgået en lille klausul, der hedder, at vi vil ikke have noget med altså, flygtningepolitik og sådan noget. Det holder vi stadigvæk for os selv. Ja. Så vi kan slet ikke komme med i den her løsning.
Sådan som afstemningen og retsforbeholdet er netop ikke en afskaffelse af hele retsforbeholdet. Vi har noget omkring politisamarbejde osv., men vi har så for lang tid siden aftalt, at i det tilfælde, at vi skulle afskaffe, at vi så kan få det, der hedder en opt-in-model, præcis, som briterne også har, ikke? At vi så faktisk fra sag til sag kan tage stilling til, og det er jo, altså, det er jo rimelig luksuriøst, også i forhold til andre lande, at så kan vi sidde og sige, det her det kan vi lide, det her kan vi ikke lide, det her kan vi lide, og så, men at det så bliver op til Folketinget og at afgøre, om vi vil deltage i udvalgte samarbejder, ikke?
Mm. Men rammer vi så også der et sådan gennemsyrende problem for EU, nemlig at det er jo et hav af alle mulige mærkelige særordninger også, og det vil vi godt være med til, det vil vi ikke være med til, det ene eller andet. Og nu det her forslag er jo heller ikke gået igennem hos EU endnu, og det er jo ikke sikkert, at alle lande er lige begejstret for fordelingsnøglen osv. Der er jo masser af lande, hvor der, som nærmest ikke tager nogen flygtninge, og de vil vel ikke sådan uden videre sige flere til os.
Men de har ikke sådan en opt-in-mulighed, som
Nej, men de har vel mulighed for at stemme, for eller imod.
Men de kan stemme og bruge deres stemme til den endelige beslutning.
Ja, de kan jo.
Jamen, det er klart, altså det bliver da en kæmpe diskussion og tæt på politisk slagsmål, ikke? Om hvem er det egentlig, der skal løfte den her byrde, som alle erkender, at skal håndteres på en eller anden måde.
Ja.
Men jeg vil bare vende tilbage til, at det er i sådan nogle situationer, at EU i virkeligheden skal vise sin styrke. Og fordi det er et fælles europæisk problem, det her. Og derfor må det kunne vise sig, at det er dueligt. Altså, for ellers så er det altså kun skåltaler og sådan floromvinder og udsagn og så videre. Det, altså, det skal ud i praksis. Fordi flygtningene, de kommer hver dag, hver time nede i Middelhavet.
Vi sætter punktum her og håber, at EU lytter til det, du siger, Helen. Det er jeg er sikker på, at de lytter med os. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og jeg har besøg af Uffe Thorndahl, Rikke Vildtøj og Helen Beim. Og nu skal vi til noget helt andet. Nu bliver det, jeg vil lige vil sige, en lille smule mere jordnært. I hvert fald et lidt mere konkret emne. Nemlig PET, politiets efterretningstjeneste, som Mette Frederiksen har stillet forslag om, at de skal have lidt flere beføjelser. Apropos handlekraft. Den skal have gas nu. Man har lavet en terrorpakke, som hedder et stærkt værn mod terror. Det er prisværdigt. Det tror jeg, vi alle sammen kan tilslutte os. Terror, det vil vi ikke have. Spørgsmålet er så bare, hvad vi gør, og i særdeleshed, og det er noget, vi har diskuteret flere gange her i programmet, hvor langt vil man gå i dette værn mod terror? Der var blandt andet nogle forslag om overvågning af danskere i udlandet, som blev stillet fra, jeg tror det var forsvarsminister Nicolai Wammen, som du nævnte i starten af programmet, som havde kastet sig ud i noget med, at dem måtte FET, Forsvars Efterretningstjeneste, overvåge uden dommerkendelse. Han kom på andre tanker efter kritik fra flere kanter, og det er så blevet sløjfet nu. Men nu stiller Mette Frederiksen så et forslag om, at man fra PETs side skal have fri og uhemmet adgang til alle rejseoplysninger, når man er ude at flyve. Det er både med kreditkortoplysninger, hvem har man rejst med, tidligere rejsemål osv. Og det uden dommerkendelse.
Jeg tror nok, at de selv vil sige det der med, at de beder om uhemmet adgang. Det vil de nok ikke lige.
Det er måske en lidt farvet, men hvad vil du ellers kalde det, Rikke?
Jamen altså, jeg er jo bekymret. Det er vel i princippet, sidst jeg var her, der drøftede vi den anden, Neo Fetch. Det kan være, at Nicolai Wammen lyttede til vores diskussion dengang. Det ved jeg ikke.
Det vælger jeg at tro.
Det vælger vi at tro, at det gjorde han, når han kom på bedre tanker. Altså igen, er det jo der er jo nogle store dilemmaer, fordi som du siger, altså hvem vil ikke bekæmpe terror? Og hvem tør sige nej til de redskaber, som nogen peger på, jamen hvis vi skal bekæmpe terror, så er det det her, vi har brug for. Men jeg synes, det er betænkeligt. Vi har en utrolig tillid til myndighederne, hver gang, at vi giver dem den her mulighed. Ikke? Og vi ser jo også, Mette Frederiksen siger, ja, men altså, og der bliver ført kontrol med PET, og hvad det er, de beder om, og netop ikke uhemmet, men at der er en anledning.
Jo, men man kan sige, nu kommer jeg for skade at bruge ordet uhemmet.
Det er helt i orden.
Men og det synes jeg egentlig også, for jeg fortryder det sådan set ikke, fordi du nævner selv, Rikke, det her med, at der er kontrol med det. Der er et kontroludvalg, som holder øje med PET, osv. Og det er jo rigtigt nok. Men basalt set vil det her forslag jo give... De må...
I princippet uhemmet.
I princippet uhemmet.
Min pointe var sådan set bare, at de vil nok ikke selv synes, de beder om, er, at de kan gøre det uhemmet, og de vil jo selv mene, at de vil selvfølgelig ikke gøre det uhemmet. Men jeg er helt enig med dig i, at i princippet, så er det jo sådan set det, man så siger, jamen, hvis I vurderer, at behovet er at gå uhemmet til værks.
Så må I det. Præcis.
Og det synes jeg er bekymrende.
Uffe Thorndal, hvad siger du til det her? Altså, det der slår mig som en lille smule besynderligt, det er, at man i kampen mod...
Det onde,
mørke kræfter, de er blevet kaldt alle mulige terrororganisationer osv., som vil undergrave et retssamfund. Der giver man slip på
de værdier,
for eksempel,
der
jamen, værdier, for eksempel en dommerkendelse. Jeg forstår ikke, at man siger, det skal være uden dommerkendelse. Det er vel ikke besværligt at sige, når man at få en dommerkendelse. Som Rikke Vilshøj og jeg diskuterede sidst, vi snakkede om det her, så har man jo stadigvæk, altså man kan godt sådan gå ind, søge oplysninger, aflytte folk og det ene og andet, og så på bagkant søge dommerkendelsen. Det kan man jo også her, altså... Hvorfor er det, at man vil have med den der dommerkendelse?
Jeg mener jo, at det er Dommerforeningens formand omkring Forsvarets Efterretningstjenestes lovgivningen var ude at sige i medierne, at den måde, man havde beskrevet det på internt i ministeriet, det var i hvert fald ikke retvisende for den proces, der
faktisk foregik. Det viser jo, at det var stort set kun Nicolai Wammen og Fedt, der var for
men,
det her.
Men jeg synes også lige, at når vi taler PET, så synes jeg også lige, at det er værd at nævne, at antallet af medarbejdere i PET i Jakob Scharfs tid som direktør steg fra omkring 250 til omkring 800. Altså en tredobling. Og jeg går ud fra, at de ikke har fået sat arbejdstiden ned, så de leverer vel tre gange så meget politimæssigt arbejde inden for PET med den der opgradering af medarbejdere. Og det synes jeg i sig selv er en meget kraftig ressourceforøgelsende indsats, der er gjort der. Det synes jeg måske,
man kan vel, der kan man vel...
Men så vil jeg godt lige sige, at når vi så taler om det principielle, som vi var inde på før, som du også selv reflekterede over, at jeg som borger i det her land, der er jeg altså dødtræt af, at hver eneste gang, at det offentlige inden for det her område, også i øvrigt, skal løse nogle besværlige opgaver, så skal det gå ud over os almindelige sagsløse mennesker, som jo ikke gør nogen for selv, som helst fortræd eller sådan noget. Jeg er dybt frustreret over som borger, at jeg udsættes for overvågning og aflytninger og ditten og datten. Vi har faktisk en bestemmelse i grundloven, hvor der fastslår brevhemmelighed og også hemmelighed som i forbindelse med de elektroniske medier, sådan, som de ændrede i grundlovsrevisionen i 53. Så det er også med, og så vi har både brev- og telefonhemmelighed og alle de der ting, og det overtræder man jo, og tænkt sig overtræde i vidt omfang, og det er jo de der frihedsrettigheder, vi har i vores grundlov, med ejendomsrettens ukrænkelighed og ytringsfriheden og foreningsfriheden og sådan noget, politisk frihed og brevhemmeligheder, det er jo helt fundamentale frihedsbegreber, som man sætter under pres for at få mennesker, som vil noget andet med vores samfund. Og jeg synes, at det er en meget, meget høj pris at betale. Men det er helt det handler om også. Min far var en del af modstandsbevægelsen. Han kæmpede jo for de her værdier, vi havde i grundloven. Og så må man så se, at det, som nazisterne ikke kunne opnå, ja, det er et par fjollede terrorister rundt omkring i verden, der får angrebet de der helt fundamentale værdier. Så jeg er dødtræt som borger af at skulle udsættes for, at fordi myndighederne laver et omfattende svigt i forhold til de opgaver, de har, så skal jeg som borger sammen med andre udsættes for, at nogle af de helt fundamentale værdier, som jeg er glad for at være dansker for, at vi har, eller var jeg i hvert fald glad for det, at de bliver udvandet mere og mere og mere. Og hvis vi ender på de her overordnede værdier, vi har jo i vores boligs ukrænkelighed, vores hjems ukrænkelighed og vores ejendomsrets ukrænkelighed, bliver jo løbende overtrådt af en lang række myndigheder, f.eks. skattemyndighederne. De har jo ret til at gå ind uvarslet. En masse af sammenhæng, det har man også været inde på. Og det er nogle af de der helt fundamentale ting, som vi mister som borgere i det her land i de her år. Det er lidt meget forlængelse af den her diskussion, vi havde i Folkemødet. Pengene fjolser, de kan få vælge sådan en møde rundt. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi har en prioritet, der her vores helt fundamentale demokratiske rettigheder. Det er langt det vigtigste. Det er det, det hele handler om. Og derefter så kan vi se, hvordan vi så løser nogle opgaver. For eksempel de udfordringer, som terrorister og andre skaber for os. Men man skal ikke tage værdierne fra den øverste hylde. Det, der hele handler om, og det, som binder vores samfund sammen. Så jeg er meget enig i den vinkling, du gav på det, og jeg er helt enig i det der med, at PET skal foretage en uhemmet kontrol af, fordi hvis jeg finder på at rejse et eller andet sted og tage min kone med, at det skulle også være noget, som ja, det er formentlig ikke noget, der interesserer dem. Men i princippet ja. Det føler mig overbevist om. Det er ikke det samfund, jeg ønsker at leve i.
Nej. Helen Bay, må jeg ikke spørge dig så? Det er jo en socialdemokratisk
regering.
Og minister. Præcis, Mette Frederiksen, som har smidt det her på bordet. Og det er et forslag, som har ligget sådan
og ulmet,
simret lidt. Det er blevet stillet før EU, og der fik det knuppede ord med på vejen. Jeg kan da lige citere fra, håber jeg udtaler hans navn rigtigt, Jan Philip Albrecht, som er næstformand i EU-parlamentets såkaldte udvalg om borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender. Det er altså noget, de beskæftiger sig med indgående. Han har sagt om det her forslag, at det er et åbent brud på grundlæggende rettigheder, at masseindsamle og opbevare passageroplysninger. Det har ingen gang på jorden.
Nej, det synes jeg ikke, det skal have.
Nej, men kommer det bag på dig, at det er en socialdemokratisk minister, en din partifælle? Altså, hvad er det, hun vil?
Ja, men det,
ved hun mere end os?
Ja, det gør hun vel.
Det gør
hun forhåbentlig, det vil jeg sige. Altså, hun er øverste chef, også for PET, ikke? Men så det gør hun da forhåbentlig. Men hvorom alting er, så er jeg meget, meget, meget enig i det, som Uffe Thorndahl lige har sagt. Altså, i det øjeblik, vi for alvor går ind i kernestoffet om, hvad et frit demokratisk samfund er, så nedbryder vi simpelthen. Så nedbryder vi kernen, og det går bare ikke. Vi har været udsat for ting og sager igennem historien, og uden at lave indgribende til, det gør man jo så, nu skal vi tilbage igen til besættelsen, men det er noget andet. Men det bliver jo også set i lyset af Snowden-afsløringerne, altså hvor indgribende det i det amerikanske samfund er omkring netop det at kunne følge den enkelte borger osv. Og de nye teknologier gør jo, at det er endnu mere farligt dybest set, at staten i den grad går ind og er stat over os som borgere. Altså det er mit grundlæggende synspunkt, at i det øjeblik, at man ikke forstår, hvad en retsstat er, så er vi altså ilde faren. Det er vi virkelig. Det er vi virkelig. Og jeg mener, at De indvendinger, der er undervejs i det her lovforslag, eller mens det nu bliver behandlet, at jeg håber, at man kommer, at man hører efter, hvad nogle af indvendingerne er, fordi i høringsfasen, fordi det er alvorlige ting, der bliver sagt.
Mm-hmm. Altså, og det her forslag har også fået kritik fra alle mulige sider, men
og det virker også på mig ligesom om, at man kan jo nok klandre PET i forholdet til hele det her omkring Hutøn og synagogen osv., ikke? Og så skal man ligesom vise, handlekraft på en eller anden led. Nu kan vi ligesom få nogle ting ind igennem nu, eller sådan noget.
Men, men her bør en stærk minister vel også sige...
Det er altså lige lidt for smart.
Hvis den teori holder vand, er det så PET, der har snørret en minister og ligesom fået overbevist hende om, skræmt hende, hvad ved jeg, til at sige, det skal vi altså have?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at lige i dagene efter Krudttønden og så videre, der er jo ingen tvivl om, at der lyser alle røde lamper, og hvor er forbindelseslinjerne og sådan noget. Ikke? Og vi er jo også med i krigen mod ISIS. Altså. Så der, det hele det hænger jo sammen, og det er netop det, som vi snakker om i første time. Altså, vi sidder i en ny virkelighed i Danmark. Men det er ikke det samme som, at vi skal tage de grundlæggende rettigheder fra os. Mm. Og det synes jeg ikke, vi skal.
Rikke Vildtøj?
Sagen er jo, at PETs primære opgave er at komme med forslag til, hvordan de bedst muligt kan løse den opgave, som ministeren, Folketinget, borgerne forventer af dem, at de passer på os. Og så peger de selvfølgelig naturligt nok på en række ting, som vil gøre det nemmere for dem. Det her, det er en af dem. Og han har sagt, selvfølgelig peger de på, jamen hvis vi kan få den her adgang uden det besværlige at skulle bede om dommerkendelse, så vil vi da gerne have det. Og så er det jo netop en politisk vurdering og et politisk ansvar at afveje det, i forhold til det, hvor jeg er helt enig i, der blev sagt, de helt grundlæggende værdier og retssamfund, vi bygger på. Det er et politisk ansvar at sørge for, at det ikke bliver trådt under fod. Så det er jo, man kan sige, ministeren i det her tilfælde, Mette Frederiksen, har jo så ladet sig overbevise om, at det her, det er så nødvendigt. I forhold til den opgave, der så også ligger, at beskytte os mod terrorisme, og jeg tror også, at i den her sammenhæng ligger der også noget omkring samarbejde med andre lande og udveksling og oplysninger osv. Og det har jo også en værdi i sig selv. Men jeg deler den bekymring, som både Helen og Uffe giver udtryk for. Jeg synes, vi er gået vidt, og når det alligevel går så let henover hver gang, når der bliver taget nye initiativer af den her karakter, og der ikke bliver stillet de store spørgsmålstegn ved det, så må det jo være, fordi vi har en meget stor tiltro til myndighederne om, at de ikke misbruger det. Men altså, vi skal jo ikke have et meget anderledes samfund før, altså så vil det jo kunne bruges til alverdens forfærdelige ting og sager. I udgangspunktet har jeg sådan set stor tillid til PET. Jeg har selv været beskyttet af dem i en periode, og det er flinke mennesker. Men som system er jeg rigtig, rigtig meget bekymret over, at vi som borgere, kan man sige, giver de her rettigheder til myndigheder over vores private oplysninger.
Men i den ånd, Rikke Vildtøj, bør Mette Frederiksen som justitsminister så argumentere bedre for sådan et forslag her? Altså hun siger, at i kampen mod terror er det et helt centralt våben, at PET hurtigt og effektivt kan få adgang til oplysninger om, at mulige terrorister er på vej til eller fra Danmark. Mm.
Men selvfølgelig er det det.
Præcis. Selvfølgelig
er det det.
Absolut. Ja. Det er der jo ingen, der kan sige noget imod. Men bør hun fremlægge et eller andet sigende? Men så prøv at høre. Det, der er godt ved, at vi kan tjekke alle flyoplysninger osv., vi har, jeg ved godt, det er jo selvfølgelig følsomt, og man må ikke afsløre PETs metoder osv., men bør hun argumentere en lille smule mere for en, lidt bedre for det, end det her, Helle Bang?
Ja, altså man kunne tage et fuldstændig jordnært synspunkt, og så sige, jamen når man kører med tog, så ved man bare ikke, hvem der kører i de her tog. Altså man ved jo ikke, hvem der har købt en billet. Altså, fordi dybest set er det, de vil ind i, det er fordi, det er der, man har alle oplysningerne. Altså, når du køber flybillet, så har man oplysningerne på folk, ikke? Med pasoplysninger osv. osv., ikke? Men du kan da godt købe en togbillet til Berlin, eller hvor du nu køber en togbillet. Der skal du ikke oplyse pasoplysninger, vel?
Her vil Mette Frederiksen sikkert sige, at det handler om folk, som flyver til konfliktzoner. Der kan man selvfølgelig tage et tog og flyve et andet sted hen.
Men altså. Ja, men så kan man bare tage tre tog, ikke? Altså, mere indviklet er det jo dybest set ikke at komme ind i et åbent samfund som det danske. Altså, for mig har det også lidt at gøre med, at den teknologi, som ligger omkring flybilletter, og det hele taget, ikke? Og udstedes af flybilletter, den teknologi er jo simpelthen inde i computersystemer, så BET vil meget nemt kunne få oplysningerne ind i deres computer, ikke? Og det, jeg synes, det er videre stykkeligt, faktisk. Jeg prøver mig overhovedet ikke om det her. Det synes jeg ikke. Sådan er det.
Det vi jo stadigvæk har lidt til gode, har jeg forstået også i forhold til til hele logningsmulighederne også, altså på alle data og sådan noget, at som nu er der blevet sat lidt spørgsmålstegn ved det, men som der i hvert fald en periode har været adgang til, altså om det vitterligt gør en forskel. om det faktisk er en hjælp, eller det bare ender med, at vi alle sammen bliver overvåget på kryds og på tværs. Og jo mere vi gør det, jo større er risikoen for, at der er nogen på et eller andet tidspunkt, der misbruger det til noget, eller finder ud af, når vi nu alligevel har det, så er det for øvrigt også smart, at vi lige kan. Og det er der, hvor jeg synes, det bekymrer. Jeg synes ikke, Mette Frederiksen skulle bruge flere argumenter for, hvorfor PET skal have adgang uden retskendelse. Men hun skulle måske bruge flere argumenter, eller finde forsvar på at få det. Altså argumentere for, hvordan det er hegnet fornuftigt ind. Mm-hmm. Ikke? Hvis det er, altså jeg kan jo godt anerkende, at der kan være noget værdi i det der, men hvordan bliver det hegnet ind på en måde, der gør, at vi ikke alle sammen føler, at hver gang vi køber en flybillet, så er der nogen, der registrerer det og
men,
forholder
men
sig det
ikke,
til det.
Men netop der er det vel svært at komme ud over den der i nogens øjne forpestede dommerkendelse. Og er det ikke lidt spøjst, at hun også, hvad skal man sige, efter Nicolai Wammens i gåsøjne nederlag omkring den her med fedt, at man så siger, nu prøver vi det bare med PET, så må de gøre et eller andet uden dommerkendelse. Mm. Når alle retsinstanser, som vi jo, og at det er jo noget, vi hylder, at vi er et retssamfund og en retsstat, og at der er styr på tingene, at man igen og igen prøver at omgå den helt centrale del af det.
Men der har Uffe jo desværre en pointe, at gennem årene, så har det ikke været svært, og der er alle partier lige gode om det, at lave lovgivning, hvor myndigheder, de kan komme ind på privat ejendom eller andet uden retskendelse. Mm-hmm. Det er noget af det, som vi i CEPOS har registreret og overvåget i en række år, og det har kun været stigende. Altså på nogle områder, så har skat større bemyndigelse uden retskendelse, end politiet har.
Ja, det er jo helt grotesk.
Og hver gang, altså man kan jo altid finde nogle argumenter for, hvorfor det er betimeligt, at det lige i det her tilfælde. Men der kunne jeg godt ønske mig, at der politisk var lidt mere bevågenhed i forhold til nogle helt grundlæggende principper, at sige, jamen det kan godt være, at nogle myndigheder synes, at det kunne være rart og ville gøre hverdagen nemmere, men vi har altså nogle borgere, som er beskyttet af nogle helt grundlæggende
rettigheder. Men handler det også om, at det er svært politisk at komme med den melding, som på to niveauer her, hvis man siger, når man det her med skat, altså selvfølgelig hvis vi forvandlede os til det gamle DDR og overvågede i sus og dus og alle naboer angav hinanden, så kunne vi nok slippe for sort arbejde og så videre. Og på et højere niveau er det svært at gå ud som justitsminister og sige, ligegyldigt hvad vi gør, og ligegyldigt hvor meget vi overvåger, så kan vi jo ikke sikre os mod terror. Det er en meget, meget ubehagelig melding at skulle komme med, og derfor undlader de nok også.
Men vi ved det jo godt alle sammen.
Præcis.
Det ved man jo.
Det ved man, men det er jo sjældent, at politikere går ud og siger det på den måde.
Ja. Da jeg var her forrige gang, der diskuterede vi nemlig op, hvor mange oplysninger, der var kommet ud af den ene lokning. Og der var det i debatten, at det var kun i et eneste tilfælde. Eneste tilfælde. Og når man så tænker på, hvor mange millioner af oplysninger, der ligger i det system, så er det jo altså lige lidt for galt, altså. Det må jeg nok sige.
Mm-hmm.
Så jeg vil i hvert fald være en af dem, der vil blive ved med at håndhæve, at det danske samfund er et grundlæggende retssamfund med grundlæggende borgerlige rettigheder. Og hvis borgerne ikke har de fundamentale rettigheder, så er vi et helt andet samfund, end det, jeg ønsker mig at leve i, og være borger i, og deltage i, og så videre, og også mine børn og mine efterkommer skal bo i.
Men der er jo en pointe lidt i det, du siger, fordi nu sidder vi jo her alle sammen tidligere folketingsmedlemmer. Ja. Som sætter os lidt op på den høje, hellige hest og siger, det burde man. Vi har alle sammen siddet i Folketinget. Jeg tager ved med, at vi alle sammen har stemt for lovgivning, der har givet nogle myndigheder adgang uden retskendelse. Det tror jeg ikke, vi er nogen af os, der kan ud. Jeg kan ikke liste op, hvad jeg har og om jeg har, men et godt bud, desværre. Fordi at når man som politiker sidder og skal løse nogle konkrete problemer, så er det det, der også bliver foreslået. Og så er der netop, som du siger, jamen, og i det her med terror, altså tør du sige, at jeg ikke tager alle midler i brug for at bekæmpe terror? Det er rigtig svært. Men jeg synes så netop også, at vi er i hvert fald ikke kommet længere væk. Vi er kommet tættere på i en tid, hvor vi altså er nødt til for alvor at stoppe op og tage de her grundlæggende værdier alvorligt og få vurderet, er det skredet? Jeg mener, det er skredet for meget. Mm. Og der er jo ikke nogen, der har gjort det i en ond mening eller noget, men nogle gange, så i det daglige, så misser desværre de her helt grundlæggende principper, når man skal være handlekræftig politisk. Og man skal komme med nogle svar og nogle løsninger.
Mm-hmm. Så Uffe Thorndahl, i forlængelse af, hvad Rikke Hvilshøj siger her, tror du, at vi i en valgkamp, når den kommer, vil opleve nogen, som siger det? Som siger, ved I hvad, kære venner, jeg går altså til valg på, jeg er imod terror, men ikke for enhver pris. Altså, jeg vil ikke gøre alt. Jeg vil ikke give køb på alt for at sikre os her.
Jeg tror i hvert fald ikke, det kommer til at præge den her valgkamp, men man kan godt forestille sig på den lidt længere bane, at den overvejelse, som Rikke giver udtryk for, får et stærkere fodfæste politisk.
Men først efter valget?
Ja, det er jo det her er jo en svær øvelse, fordi det handler virkelig om prioriteringer. Men jeg synes, at det skal være tydeligere for os alle sammen, hvad det er for værdier, vi skal værne om i samfundet. Og kampen mod terror er selvfølgelig noget af det, der også er vigtigt. Men overordnet, så er det de helt fundamentale rettigheder, som vi har skrevet ind i grundloven, som er det, der er karakteristisk for os som samfund, og som vi bør værne først og fremmest om. Og der kunne jeg godt forestille mig, at på den om nogle år, det bliver tydeligere i den politiske debat, at det vi vil. Og man kan sige, at der har været organisationer som f.eks. Cepos, som har gjort opmærksom på, at der er alle de her muligheder for myndighederne til at komme ind på privat ejendom uden kendelse og uvarslet og bare stille op. Og grundlæggende er det jo brud på nogle helt fundamentale rettigheder og værdier, som vi har i grundloven. Så jeg tror, at der vil være flere og flere udover os tre, der vil være optaget af det her, fordi at på den lange bane handler det om, hvilket samfund skaber vi for vores børn og børnebørn. Og der tror jeg, det her kommer til at spille en vigtig rolle.
Godt.
Og nu virker det også til, at huske jer meget optaget af den dagsorden også.
Præcis. Jamen, og som vi ved, alle lytter jo med til det her program. Så vi kan håbe, at det er jo blot et forslag, der er stillet, og det skal behandles nu. Og så må vi se, hvad der sker. Det kan jo være, at Mette Frederiksen, i lighed med sin partifælle, herr Vammen, bliver lidt klogere. Det håber vi herfra. Det er der i hvert fald, fornemmer jeg, konsensus om. Og med det konsensus, så vil jeg gerne sige tak for i dag, for nu er vores tid gået. Tak til Uffe Thorndahl, tak til Rikke Hvilshøj, og tak til Helen Beim. Og også tak til jer, der lyttede med. Som sagt, jeg kan da lige gøre lidt reklame igen. Vi sender live, det er nemlig lidt usædvanligt, lørdag fra 10 til 12 på Folkemødet. Men vi har et par runder her i det gode gamle Folketing tilbage. Inden da, vi er for eksempel tilbage samme tid, samme sted, næste tirsdag. Tak for denne gang. Vi høres ved. Nu er der nyheder. Klokken er 12.